UJohane isahluko sechumi.
Ngiqinisile ngithi kini, ongangeni ngesango esibayini sezimvu kodwa akhwele kwenye indawo, lo ulisela lomphane. Kodwa ongena ngesango ungumalusi wezimvu, umlindi wesango uyamvulela. Lezimvu ziyalizwa ilizwi lakhe, uyazibiza ezakhe ngamabizo aziholele phandle. Nxa esezikhuphile zonke ezakhe, uhamba phambi kwazo, izimvu zimlandele, ngoba ziyalazi ilizwi lakhe. Owemzini kazisoze zimlandele, kodwa ziza kumbalekela, ngoba kazilazi ilizwi labemzini.
UJesu wakhuluma lumfanekiso kibo, kodwa kabaqedisisanga lokho akutshoyo kibo. Ngakho uJesu waphinda wathi kibo,
ngiqinisile ngithi kini, mina ngilisango lezimvu. Bonke abafika phambi kwami bangamasela labaphansi, ngakho izimvu kazibezwanga. Mina ngilisango. Uba umuntu engena ngami uza kusiliswa angene aphume afumane idlelo. Isela liyeza kuphela ukweba nokubulala nokubhubhisa. Mina ngizile ukuba babe lokuphila kugcwale kuphuphume. Mina ngingumalusi olungileyo. Umalusi olungileyo udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Oqatshiweyo engesuye umalusi, izimvu zingesizo ezakhe. Ebona impisi isiza, uthiya izimvu, abaleke. Impisi izibambe, izigcine. Uyabaleka ngoba engoqatshiweyo, engazikhathaleli izimvu. Mina ngingumalusi olungileyo. Ngiyazazi ezami, lezami ziyangazi. Njengalokhu ubaba uyangazi, lami ngiyamazi ubaba. Ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Ngilezinye izimvu ezingeyisizo zalesi sibaya, nazo ngifanele ukuzileta. Ziza kuzwa ilizwi lami ukuze zibe mhlambi munye lomalusi munye. Ngenxa yalokhu ubaba uyangithanda, ngoba ngidela ukuphila kwami ukuba ngibuye ngikuthande. Ngakho ongamuka khona, kodwa ngikudela ngokwami. Ngilamandla okukudela, ngilamandla okubuya ngikuthathe. Lumlayo ngiwamukele kubaba.
Waba khona futhi ukwahlukana phakathi kwabajuda ngenxa yalamazwi. Abanengi babo bathi,
ulomoya omubi, uyahlanya, limlalelelani na?
Abanye bathi,
lamazwi kawasiyo awomuntu olomoya omubi.
Umoya omubi angavula amehlo esiphofu na?
Kwakukhona umkhosi wokuhlanjululwa kwethempeli eJerusalema. Kwakusebusika, uJesu wayehamba ethempelini ethulini likaSolomoni. AbaJuda basebemhanqa bathi kuye,
kwaze kube nini usilibazisa na? Uba unguKristu, sitshele ngokucacileyo.
UJesu wabaphendula wathi,
ngalitshela kodwa kalikholwanga. Imsebenzi engiyenza ebizweni likaBaba yiyo engifakazelayo. Kodwa lina kalikholwa, ngoba kalisibo abezimvu zami. Izimvu zami ziyalizwa elami ilizwi, lami ngiyazazi, ziyangilandela. Ngizinika ukuphila okungapheliyo, kazisoze zabhubha kokuphela. Ngakho ongazihluthuna esandleni sami, uBaba ozinike mina mkhulu kulabo bonke. Ngakho ongazihluthuna esandleni sikaBaba, mina loBaba simunye.
AbaJuda basebephinda bathatha amatshe ukuba bamkhande. UJesu wathi,
ngilitshengise imisebenzi eminengi emihle evela kuBaba. Yiwuphi umsebenzi kiyo elingikhandela wona na?
AbaJuda bamphendula bathi,
asikukhandi ngenxa yomsebenzi omuhle, kodwa ngenxa yenhlamba, ngoba wena ungumuntu usenza uNkulunkulu.
UJesu wabaphendula wathi,
kakulotshiwe yini emlayeni wenu ukuthi ngithe lingonkulunkulu na? Uba wababiza ngokuthi bangonkulunkulu bona eleza kibo ilizwi likaNkulunkulu. Umbhalo ungephulo lithi, kuye uBaba amahlukanisileyo wamthumela emhlabeni uyahlambaza, ngoba ngithe ngiyindodana kaNkulunkulu na? Uba ngingenzi imisebenzi kaBaba, kalingakholwa kimi. Kodwa uba ngiyenza, lanxa lingakholwa kimi, kholwani imisebenzi, ukuze lazi liqedisise ukuthi uBaba ukimi, lami ngikuBaba.
Ngakho bafuna ukumbamba, kodwa waphunyuka ezandleni zabo. Wabuya wawelela ngaphetsheya kweJodani, kuleyo ndawo lapho uJohane wayebhabhathiza khona kuqala. Wahlala khona, abaningi beza kuye bathi,
uJohane kenzanga isibonakaliso, kodwa konke uJohane akutsho ngalo muntu kwakuqinisile.
Abanengi bakholwa kuye lapho.